Já, Rannveig var alveg snillingur og hún var þó alveg hreint ómenntuð, nefnilega hún kunni að lesa og skrifa og svoleiðis. En annað kunni hún ekki. Ég man að faðir minn sagði mér að hann hefði verið laminn með staur fyrir það að hann fór út í fjós að læra að skrifa á afreikninga gamla á bakið á blöðunum sem var rautt. Já, já, það var sagt að hann myndi ekki lifa á því að skrifa. Hann myndi lifa meira á því að hugsa um verkin. Það var venja þá. Já, já.